Здравото, скъпи сънародници, братя, сестри. Както казва един български творец, добро утро, дами и господари. 6 ноември, изнесено заседание. Сбор на България без граждани на върха на Дарик.
На покрива на София, света ще я кажа.
Нататък върват нещата.
Да, но натам върват нещата.
Започнахме с тази песен, защото утре е 7 ноември. Преди 98 години аз посетих Аврора преди 20 дни. Кораба. И гледам, охраняват топа. Казах, що го охраняват? Абе, къде преди 98 някой мога се начатка да гръмне и виж какво стана.
Пак да се почне.
Лошото е обаче, че този гръм от преди 98 години още е хти в главите на много хора.
Това е запазен на израз на доктор Ненков.
Така ли?
Да. За определени хора, казва, на то още му гърми Аврора в главата.
За съжаление, не е мой. Аз го ползвам, както всичко, каквото разказвам. Това от на Крум Кацаров. Професор Кацаров е лав.
Еми, ето цитата.
Но иначе е много готино.
Ема, да, нали знаете как е започнала революцията тогава?
А, на здраве!
Да. С един телефонен разговор. Ало, смолай, имате ли водка? Не, водка имам зимния. И това, а, също канти.
Ма тогава имало ли телефони, бе?
Имало е.
Или гълъби.
Директни.
Те Съветски съюз ги измисля телефоните, още по-миналия век.
Сега да ви кажа, че много сериозно България без граждани е на път да бутне и британското правителство, след като е на път да бутне българското. Забележете следната снимка. Това е снощи на на марша на анархистите в Лондон. Човек с маска на Гай Фокс развява българското знаме пред Бъкингамския дворец. Снощи хиляди хора с маски са участвали в погроми в центъра на Лондон, Бъкингам, по време на премиерата на Hunger Games.
Защо?
Анархисти са това.
Ай, така да трошат просто.
Да?
Ага. Не имат някаква специална цел.
Еми, имат цел да съборят всяка една власт. Това е целта на анархистите. Но българското знаме символ на анархистските протести в Лондон.
Айде, почнахме.
Почна се. И то член на България без гражданите. Къв да е? Българин явно развява в Лондон.
Да яхнем протестите в Лондон, аз предлагам.
Добре.
Бе, туристът, той е турист.
Турист. Турист е, той е просто турист. Гъста мъгла, да кажем, на магистрала Траки. Стара Загора, там след...
Ама не знам, аз снощи карах в една мъгла.
И Русе също, да.
И едни стопове пред мен и аз си карам спокойно за стоповете. По едно време внезапно спряха и аз се изтряска. Слизам и на то отпред и той слези. Към къде караш, копали мърсо, той казвам си в гаража, бе, пич. Тресе, внимава, значи не тресе, кара близо.
До стопове.
В мъгла.
Значи тук си прав, трябва да се спазва дистанция.
Спазвайте. Аз като си говорим за шофиране, преди да влезем тук, нали, си говорихме за събития, които са се случили. На наш известен певец от ромски происход не може да чете. Той е пропуснал тези години, защото се е учил да пее. Шофьора му също от ромски происход, но можеш да чете. Пътували за участие. Звърна от телефона и му каза: къде се намирате? Момент, има табела. Саше, прочети какво пише. Винетка. Влизаме във винетка сега. Аз му викам: с кой сега свириш? Кой ти оркестър? Братовчет ми, жена му, нали знаеш, рода, треба си помагаме. Кръвното вода не става, брат. Бисери.
Това от живия живот,
нали? От живия живот. Сега по време на изборите, на местните, ще те са местни, защото се раздаваха кебапчета на определени места, повече умираха някой. И едно плаче и вика: искам кебапче. Добре, викни баща ти. Ще му дадеме тук нещо, левче такова, да гласува, да се върна ли, ще дадеме 5 кебапчета на тебе. Ва, ма защо? Не може, ама нямаш баща ли? Не, и той малолетен. Не, защото Миро разказваше. Миро, това беше тази жестока история.
В болницата, дето един такъв евроинтегриран циганин среща доктор, била пристилка. И каза: бате, да ми кажеш къде безнадежното за реанимация. И дето се запознават. Ето, това е майка ми. Ей, каква млада майка, дете родила на 12. Е, на 12, ние сме си пазарджишки цигани. Един от най-любимите ми цигански вицове, дете се е прибрал бащата вкъщи и хайде, всичкото чеве навън, къде излиза, с майка ви ще умираме. И да знали децата, много притеснени, какво ще става с бащата, дигнали най-малкото цигане да гледа какво става вътре. И какво става, какво става? Малко вика, ми мама умре, на татко ще умър да газа.
Разшавахме се рано сутрин.
Ай, да, много яка история, дето една ромска двойка, виж как се изказвам евроатлантически, се любят на влаковата релса. Дълъг прав участък, машинистът ги вижда отдалече, свири, спира, свири, спира. Тия не спират. Една толкова спира от допето на ромския младеж. Слиза се една штанга, вика, ей, ще ти обера лайката, бе, едва спрей влака. Тук са, бате, който може да спира.
Той не може. Той не може, той е дете на вятъра. Как да спре?
Качва се наш ром в експреса София Варна и на третата минута вика кондуктор и казва, какво става? Три минути от както съм тука, нека ме открадна куфъра. Кондуктор ка, нормално, влака е експрес. Но аз чета тук в един от нашите ежедневници какво пише Иво. Първе, ето тук, тук отпред. Удрят, да.
Да. Удрят ракията от домашните казани.
Как я удрят?
В какъв смисъл?
Ами удрят по една екс. Удрят е на екс. Как да
я? Значи ракия няма да има за Коледа и Нова година.
Спиртоварните ще работят само от 1 юли до 31 декември.
Нали знаете, че минава комисия и проверява кой не плаща акциз, дето вари ракия и набарали един дядо. И му казали, охо, апарат за варене на ракия в мазето. Акциз не си плащал, глоба 1000 лева. Не съм варял. Той не е разопакован апарата. Не видите ли, още е с найлон. Ще да ви информирам. Виж кога, дядо, информиран имаш апарат, щом като имаш апарат, глоба. Съдите ме и за изнасилване тогава. А, и това си правил, докато си варил. Не, имам апарати за тази работа. Аз искам да приканя всички. Ще прозвучи като реклама, но вие вече сте обявили, че днес и утре тече невероятен в НДК невероятен празник.
Ние утре ще ходим преди представлението.
Балканската ракия.
Да.
Но много народ изкачат и казват, свалям шапка на леопардите, вашите приятели. Що? Пуснали са братия ракия, леопард, лиценз 63-та, барел. Що викам така? Що вика, тя се изпива на екс и не стига.
Барнеш, не мога да
и като барнеш. Така че, който не знае, аз...
Това мисля, е в НДК, май.
В НДК е днес и утре.
А, ти не беше в сряда, ние в съкратен вариант на нашото политбюро го обсъдихме това в сряда. И взехме решение в това отсъствие, предполагам, че няма да имаш нищо против. Утре, в 20 часа ни е представлението в Joy Station. Ние да кажем към обяд да отидем на Ракия Феста, да тестваме и който от нас четиримата успее да стигне до Joy Station, да направи представление.
Само да кажем, че това е Балкан Ракия Фест. Там ще има от Сърбия, от Турция, от... До Македония.
Тиквеш. Кавадарци.
Тук целият регион прави ракия.
Да. Аз не знам дали има ракия от кактус.
Има.
Сигурно.
Има. И тя се казва текила.
Не бе, в Пулия, нали, пихме.
А, в Пулия пихме ракия от кактус.
Да, от кактус. Той не е ликьорно такова, но си е със спирт, с такова с градус.
Ма има от Диня.
И от Диня има.
И от, Диня
има. И от шоколад има.
От какво няма?
От, и от такова има.
От Винкел няма ракия.
А, от Винкел няма, да. Не мога ферментира Винкел. Но и от унаковата се прави ракия.
Ако има някой да се е включил, ние сме готови да отговаряме на всякакви въпроси.
Свързани с
но аз ще ви върна в революцията за Чапай Петка. Преследват ги белогвардейци, те пердашат с конете. Усещат, че ще ги настигнат. Чапай казал да се скрием и се хванали на коните на едно дърво. Белогвардейците спряли, взели да обикалят отдолу. А Петка казал, не издържам повече, ще се пусна. Не! Ще фанат и мене. Добре, дай поне да пуснем конете. Битки.
Конете са им по-важни. Това е като на нас българите, колите са ни по-важни от здравето. И на тех,
Чапаев настъпил мина. Беля станала, настъпил мина, но съветските хирурзи се хвърли, го сгубили буквално парче по парче. Събуди се Чапаев в реанимация, Петка до него, верния му другар. И каза, товарищ Чапаев, все в порядке, вы здоровы, живой, ну, спатрите, дорогой. Показва му Чапаевия. Сега да не кажа нещо, нали, да не ни пак заведа дело. И вика, погледнете, другар Чапаев, дори и надписа на Чапаевия запазихме поле. Да. Чапаев вика, ой, що вы наделали, блят, що вы наделали, как, що вы наделали, жив си, на мина стъпи, сгубиха те парче по парче, и надписа ти запазихме на инструмента. Чапаев вика, не бе, това не е поле, бе, то беше памет и павших у Севастополя.
Дълго ще да е било.
Дълго. Значи, пак целият бинтован на системи с, как се казва това, за кислород, дето му подават.
Сонда.
Кислородна маска.
Кислородна маска с тръби, всичко лежи. Чапаев, Петка, обичния сяда до него. Заговаря го, но Чапаев взел да клати глава на лява, на дясна и вика... И поискал нещо да пише. Дали му лище и той написал и Петка прочел: гад, стани ми от мъркуче за кислород. Близостта. Близостта.
Мисля, че исторически факт е, че Чапаев е застрелян на брега на някаква река. И тук почва историята. Чапаев е прострелян през корема с един откос от тежка картечница, лежи наполовина във водата, окървавен целия, хвърля се Петка, на кого ни оставяш, другаро Чапаев. Има един старовремски начин за изкуствено дишане, дето по анимационните филми много го такова. Те така сгъват се ръцете на гърдите и се разгъват. И той така помпа го, нали? Правим изкуствено дишане. От устата на Чапаев, кръв, жаби, кал, кръв, жаби, кал, помпа.
Да,
да, така помпа. По едно време, нещо иска да каже Чапаев, то спира да помпа Петка да го чуе. И Чапаев каза, Петка, запуши ми с нещо задника, ще изпомпаш реката.
След като починал Чапаев, викат Петка и казват как се случи. Преследваха го. Той се хвърли в реката и започва да плува. Оставаха 5 метра до другия брак. 3 метра. 1 метър. И изплува ли? Ами, аз си го чаках с картечницата от другата страна. Взехме такива двойствени. Де да знам за какво. Това е всичкото от Лондон тръгна. От Лондон
тръгна. От Лондон тръгна, само да ви кажа, че реката Урал, пише Евгений Иванов.
Точно така е.
Да. Понеже с колегата Райчев правихме преглед на събитията днес, утре и други ден, на 8-ми в неделя изпуснахме важно събитие, колега Райчев. А именно
твой имен ден?
Не, моя, да, националния протест на полицаите за тогава. Има насрочен национален протест. По темата обаче нашите приятели мои, както се шегуваме с смъртта, така се шегуваме с всичко останало. Свикнали сме. За 25 години от България си тръгнаха 20 000 инженери, 10 000 лекари, 15 000 водопроводчици и нито един полицай.
Специфична полицейската работа.
Така. Катаджия спира мутра за проверка, отваря багажника на колата му и гледа автомат. Кво е това, бе? Калкулатор. Полицая вади от джоба си калкулатор и го показва на мутрата. Е, да прилича това, да ти прилича на калкулатор. Старши, твоето е калкулатор за временни сметки, моето за окончателни.
А, едно друго. Откраднаха ми колата. Е, ходи ли в полицията? Ходих, не се те.
А, така. Кратко и ясно.
Тая сутрин обраха първо районно полицейско управление. В 8 сутринта. Събра се народ, зяпачи. Бабичка каза, да обират полиция посред бел ден, трябва да е от голям зор. Един дядо добави, докъде я докараме да краднат от свой.
Черен джип с черни стъкла, полицай, свирка с свирката, спира го. Смъква се на 2 см черното стъкло и се подават вътре 50 кинта. Полицай, той не е виновен човек, той по рефлекс сваща 50 кинта, сваля се стъклото додолу, а господин Борисов, главният секретар на МВР вътре.
Тогава.
По това време в джип. Полицай се шокирал. Представя си как му изгаря хубавата службица. Там е знак 40 км в час. Той седи. Колко години там седи. Обаче Борисов си дава сметка, че не мога да уволни всички корумпирани полицаи. Т.е. всички полицаи не може би. Не трябва да има някой да работи. И решава да го оплаши и да го накаже нестандартно. И го накарал да си постави на задното проходно отвърстие свирката, с която свирал, за да го спре. Са наказани. Много унизително, но пък спасяваш службата. Човека се надупил в храсите. Хрия, свирката отминал джипа, той дигнал радиостанция на следващия пост. колега, към тебе върви един джип с тънки, с тъмни стъкла. Спалката го спри.
Но като каза свирена, аз нали скачаме не от тема на тема, от дума на която пък поражда история. 1981 година, невероятна сватба. Оркестър, сиди Евророми, предаше жестоко, идва един от пияните и казва: шуми Марица, ще свирите. Събърнено е. Аз плащам, ако не бой. Уния засвирили шуми Марица. Свършили песента. Дошъл един полковник, милиционер, униформен и казва: момчета, това ми е любимата песен. На ум я пях, забранена е. Но съм тук и трябва да ви арестувам. Иначе ще му вълнат. Започнали разпити. Разпитвали първия, втория, третия, защо свириш шуми Марица? Защо дошъл време да разпитват тупанджията и му казали: вие защо свирихте шуми Марица? Той рекал: аз не имам нищо общо с тази работа. Аз съм си тупал тих бял Дунов.
Да, и това може да се докаже. Може ритъм е същия.
Винаги има така, как се казва, в закона, нали? Аз това си мисля.
Този е много добър, да.
Закона...
Аз съм си тупал.
Ма не, закона винаги има вратички, нали така казват? И аз разсъждавам вече сериозно. Законът е един. Важното е как го тълкуват.
Така
е. За циганската тема и приключвам аз с Светлин Стефанов. Циган, че се боядисва бяло, връща се вкъщи. Като го видяла майка му, го пребила, ти на бяло ще се правиш. Като го видял баща му, го пребил, ти на бяло ще се правиш. Излиза на улицата неговите хора и те го спукали от бой. Седи циганчето на непейка и си мисли: ей, от 15 минути съм бял и вече мрази циганите.
Аз ще дам един съвет. Утре каним всички в Joy Station. О, не
да,
забравяйте.
Да.
Все още има какво да ви кажем. Програмата, която ще видите утре, е тази, която не сте виждали никога.
И която ще видим и ние.
Да.
Да. И ние ще видим.
Да, има много изненади и за нас самите. И аз трябва да завърши с някаква умна мисъл. Не целувайте голата истина. Вчера я целунах и си изчерви. Вие ще видите утре голата истина.
Като каза голата, чот, нали, не мога, чето е петък, нали?
Да.
Тоест ще има голи маски, аз така разбирам. Добре. Така?
Една, сак, защо Милена шуми слушалките така не мога?
Така да на подсещате.
Манго се жени, майка му и че не харесва и шеф, да се жени за нея. И му набива чеви. Вика: Манго, ти като се жени за той хубавото и ше, тя дали има... И Манго се фърли в ръка. Представете да нямам така. Егати. Обаче пич Манго, отива при шеф и каже: аз много се притеснявам и сега като се женим с теб. Ти дали имаш така? И шето, без да каже нищо, вдига полите, показва каквото има за показване, пуска ги и така, нали, от вятъра го лъхва Манго една страшна органолептика. И Манго казва: ай ше, каже, доживее ли до неделя?
Последно кажи за една операционния мъж, който попитал: може ли да прави секс? Моля ти се, нека завършим с това. Тези двама представители на партията не го
правят. Събужда се човека от топойка, пита: докторе, сега след тази операция ще мога ли да правя секс? Той казва: разбира се, но само анален. Жена ми не харесва много аналния секс. Докторе, какво общо има тук жена ти?
Това. И кажи за... Дето аз ще я хихна в ефир и приключваме. За зимата. За настиналите зимата. Секс при настиналите.
Ау, жестоко е, да. Зимата, уважаеми зрители, слушатели, това е наистина медицинско. Сега, когато идва сезона на гриповете, на вирусните инфекции, когато правите секс, този сополивия трябва да е отдолу.
Айде.
Ау.
Айде, бегите.
Айде, че ни фанат.
Вие слушате българското национално Дарик радио.